Pentsatzen dut, beraz, banaiz. Latinez, cogito ergo sum. René Descartes frantziako filosofoak pentsamentu ezagun hori utzi zigun, eta egia ostearen aroan Descartes eta egia ostearen alderaketaz eta bi konzeptu hauen arteko loturaz hitz egin nahi digula. Aurreratu dit gaur Oiana Meskuak, mezulariaren filosofo partikularrak. Arratsaldeon, Oiana.
Bai, arratsaldeon, Ainhoa.
Zer moduz?
Ba, ondo, hementxe nago zalantzan murgilduta eta ea heldulekuren batera heltzen garen, bai.
Bai, zer gekarri dizu burura filosofia modernoaren sortzailea jotzen den hori Descartes eta bere zalantza gaur hemen mai gainean jartzera, zerk bultzatu zaitu?
Bueno, ba, batetik egunerokotasunak, nire egunerokotasunak, ze ba bueno, klaseen joan etorri horretan, ba ointzen egia esateko horre murgilduta gaude, ezta? Ba, bere filosofia ikaslei gerturatzen eta irakurtzen eta baina bestetik egunerokotasunak klasetik haratago munduan gertatzen denari erreparatuta ere, ba iruditzen zait, ba esaten zenuen bezala ziurgabetasuna, horixen zalantza, jakintasuna, egiostea, albiste faltsuak, bueno, funtzean.
Brexita, Andaluziako egoera, beste batzuk erantziko ditut nik iruditzen bat duzien bat zaizu.
Bai, ere bai, ez da, azken finean, marko politiko eta sozial, ba, bueno, zilegizkotzat jotzen genituen hoiek, ba, berriro ere auzitan daude, ez da, esaten zenunaren kasuan, ba, Europaren proiektu hori bera ere, ba, zertan geldituko ote den. Hortan, ba, bai, perspektiba desberdin hoietatik, ez da oso plano orokorretik hasita, eta gero gizabanakoak berak, ba, bere bizitzari nola egiten dion aurre, ba, iruditzen zait, 21. mendeko gizartetako ezaugarri edo sintoma bai dela ziurgabetasuna, ez da, eta bueno, ba helduleku falta behar bada. Eta horregatik, ba, murgildu naiz ni ere Descartesek, ba, aurkezten zuen bidaia horretan, zalantzan hasten den bidaia horretan, bai.
Irizpide garbiak bilatzeko eta izateko zailtasun handiak ikusten dituzu momentu honetan?
Ba, ia esateko, bai, ez da. Nik uste, ba esaten ari ginen, marraztu dugun zertzela da horiek diela eta, ba, bai, ziurtasun falta somatzen dugu, zeintzuk dien ezagutza iturri fidagarriak, nola beriztu irizpide on baten baitan, ba, errealitateari buruzko kontakizun faltsuak eta benetazkoak, eta funtsean, aurreko saioan kide batzuei entzun didan bezala, ba, funtsean errealitatea eta itxura, ez da? Zer dan itxurazkoa, zer da ematen duen hori, eta zer dan egia. Horretarako, berizketa hori egiteko, zailtasunak ditugu gaur egun ere. Ez nuke esango berez gure garaiko ezaugarri erabat propioa eta berezkoa denik. Ze iruditzen zait, eta hortara ni joan Descartesekin, ba, ziurgabetasuna eta zalantza berez, ba, prozesu historiko guztietan eman direla intensitate maila batean edo bestean, baina eman dira.
Baina Descartesi ez dakit, horren beste gauza frogatu behar zituen gizon hark emozioei leku gutxiegi ez ote zien utzi?
Bai, hori egia esateko, bai da gaur egungo ikuspegitik egin diezaiokegun kritika bat, ez da? Ba, berak zabaldu zuen arrazionaltasun edo arrazionalismo modernoaren bide horretan, alderdi afektiboa, ba, alde batera ezote zuen utzi eta gainera ematen du, ba, bueno, gaur egun egiten dien garunaren inguruko ikerketek eta berresten dutela, ba, gizakia benetan, ez dela horren bestez gu kulturalki jaso dugun modu dualista horretan ez genuke ulertu behar, ez da? Alde batetik doa gorputza, sentimenak, pasioak, plazerak, eta bestetik arima, alderdi intelektuala, edo. Hau da, Descartesek ere berriro errepikatu zigun gizakiaren irudi bat, eta ziurrenik gainditu beharrean gaude. hori egia da. Baina, bueno, ez dugu dena alde batera utziko, ez da? Aintzat hartzeko ideia oso interesgarriak eskaintzen ditu pentsalari honek. Eta nik azentua jarriko nuke Ainhoa, ba hori zen, aipatutako zalantzan, ez? Zalantzaren behar eta aldarrikapen horretan. Hortan begira, iruditzen bazaizu, pixka bat bera irudikatzearen, Descartes bera, izan ere, berak liburu asko eta asko lehenengo pertsonan idazten ditu, orduan naiz eta mende batzuetako tartea badugun bera eta gure artean, ba egitan oso gertukoa egiten zaigu bera ba, ahots, lehenengo ahots horretan irakurtzeko aukera dugulako. Eta bera kontatzen du, ba nola, bueno, testu inguru beliko baten erdian, izan ere garaian protestante eta katolikoen arteko 10 urteko gerran parte hartzen ari zen, eta erretirada momentu baten, ba halako elurte batek harrapatu zuen ostatu hotz batean, eta bera zer eta gerra baten erdian egon arren, ba zer eta han murgildu zen estufa baten ondoan bere pentsamenduetan, eta ekin zion ba zalantzaren bideari. Eta berak esaten du, bueno, nik orain arte egiatzat ditudan ezagutza hauek zenbateraino dira ziurrak. Unibertsitatean jaso dudana, tradizioak eman didana, familiako gune horretatik jaso dudan horre guztiak ze nolako bermea dauka. Eta hori guztia zalantzan jarriko du. Zalantzan jarriko du mutur bateraino, ezen zalantzan jarriko du begien aurrean duen mundu hori benetazkoa ere ote den. Edo zalantzan jarriko du ba, bere gorputza, benetan bere gorputza ote den. Baina, berak dio, kontuz, ez naiz dementea, ez naiz zoroa. Zalantza honetan murgildu banaiz, bada zalantza ezina den norabaitera heldu nahi dudalako. Eta alegia, ba, topatu zuen, ez da? Heldu leku hori. Eta zen, ba, hori zen, ezaguna zaigun eta ireki duzun esaldi hortara heldu zen, ez? Zalantzan ari banaiz, bada, existitzen naizelako. Pentsatzen badut, seinalea naizela. Beraz, ba, bai, kogito, ergo sum. Hortan, existentziaren zentzua, neurri handi baten, Descartesentzat, pentsatzeko, hausnartzeko gaitasun horrek ematen dio zentzua. Eta ara, ba, zalantzan murgildu bai, baina irten egin zen Descartes. Eta horregatik uste dut, ba, bueno, zalantzari beldurra baino jakin behar dugula horretan bizitzen, eta jakiten hortik ba, ziurtasun iturri berrietara heldu gaitezkela. Hori izango litzateke
ondorioa,
nire gauko hausnarketa.
Filosofoa, baina baita matematikaria eta fizikaria ere, René Descartes, geometria analitikoaren sortzailea gaur izpidea jarri diguna. Oian Ameskuan, eskerrik asko, 15 egun barru arte.
Oso ondo, Ainhoa, eskerrik asko zuri.